Bolalikning beg'ubor olami. Abdulla Qodiriy. 1894-1938 yillar. Yurtimizda Abdulla Qodiriy asarlari kirib bormagan birorta ham xonadon bo'lmasa kerak. U faqat o'zbeklarning emas, balki Turkiston xalqlarining ham sevimli adibi, ozodlik va istiqlol kuychisidir. Islom Karimov. Aziz o'quvchi, siz bu nomni ko'p eshitgansiz. Balki buvilaringiz yoki ota-onangiz muqovasiga o'tgan kunlar, mehrobdan chayon deb yozilgan kitoblarni sizga ko'rsatishgandir. Ularning ayrim voqealarini hikoya qilib berishgandir. Televizor ekranlarida, gazeta va jurnallar sahifalarida Abdulla Qodiriy asarlari asosida ishlangan badiiy va video filmlarni, adibning o'zi haqidagi hujjatli filmlarni tomosha qilgansiz. Maqola va xotira hikoyalarini o'qigansiz. Uyingiz va maktab kutubxonasining kitob javonlarida eng ko'rimli joyda o'sha kitoblar terib qo'yilganini, ma'naviyat xonalari, adabiyot sinflarida yozuvchining katta-kichik suratlardan iborat plakatlar osilib turganini ko'rgansiz. Juda bo'lmaganda o'zingizning ismingiz yoki do'stlaringiz ismlari Otabek, Kumush, Anvar yoki Rano bo'lishi mumkin. Shuning o'ziyoq sizni ulug' o'zbek adibi Abdulla Qodiriyga daxldor ekanligingizni, uning kenja avlodlaridan ekanligingizni anglatadi. Uloqda hikoya. 1-bob. Kecha dadamdan so'raganim uchun bu kun akam ham kerak emas, borma degan so'zini qilmadi. Choyni naridan beri ichib, otxonaga yugurdim. Orqamdan oyog'ing 6, qo'ling 7 bo'lib qoldi, deb dadam bilan oyim kulishib qoldilar. Qashlog'ichni oldimda qora qashqamni qashlay boshladim. Jonivor tipir-tipir qiladi, bosh chayqaydir, yer tepinadir, dum silkitadir. Shuning ilamanim ko'nglimga, xudo xohlasa kelar yilga biror uloqlar chopayki, hamma mani turg'un chavandoz deb yuritsinlar degan tilaklar tushadir. Endi toycham juda ham gizinglar, xuddi to'ralarinikidek bo'lib ketgan edi. U yoq bu yog'ini tozalab ustunga qantarib qo'ydim. Endi qoldi oq jujuncha kamzulni, o'ruscha shimni, amirkon etikni, duxoba to'ppini kiyish. Ana shundan keyin otqa minsak chin to'racha bo'lamiz. Xizmatchidan otni olib mindim. To'nimning etaklarini yig'ishtirib, 1-2 berib edim, qashqacham shataloq otib ketdi. Xizmatchining "Ha, barakalla chavandoz" degan so'zini eshitib, qattiqroq qamchilab edim, qashqacham tushkur ko'tarib keta yozdi. 2-bob. Chuqur ariqdan toyimni sug'orib chiqayotib edim, bir to'da uloqchi chavandozlar kelib qo'shildilar. Ularning ba'zisi akamning oshnalari bo'lgani uchun men bilan so'rashdilar. Ulardan biri akamni so'rab edi, men ertalab uloqqa ketdi dedim. Ul kulib oshnalariga, bizning Mahkamboy uloqqa juda ham ishqibozda dedi. Yana birovi mandan yo'l bo'lsin boyvachcha deb so'ragan edi, men uyonqirab uloqqa dedim. 5-6 birdan barakalla chavandoz, barakalla turg'un chavandoz dedilar. Ularning chavandoz degan so'zlari menim juda xushimga kelib, ichimdan otangga rahmat deb qo'ydim. Biz bir durkum otliq boramiz. Ular o'tgan ketgandan so'zlashib boradir. So'z urinib, yana Mahkam akam to'g'risiga tarqaldi. Shu choqqacha ko'p uloqchi ko'rdim, lekin Mahkamdan uloqqa serzavqini ko'rmadim. Sobir tegirmonchining o'g'li To'g'onboy Mahkam boyvachaning ota-bobosi uloqchi bo'lib kelganda meni ko'rsatib, "Axir 12 yashar ukasini ko'rmaysizmi? Xalitdan uloq chopmoqchi" dedi. Bu so'zga menim butun tanim jimirlashib ketdi va kula yozdim. Yana bir mo'ylabi shopdek yigit, dadam Mahkamning bobosining uloq chopishini gapirib bersa, kishi hayron qoladir. 200 chavandoz ichidan yoppa-yolg'iz uloqni ajratib chiqar ekan. Yana birisi, "Ul vaqtning odamini uloqning piri desangizchi" dedi. Men bo'lsam bobom maqtovini eshitib g'ururlanib boraman. Orqadan ot shatalog'ini eshitib, ortqa qayrilib edik, oldiga bir ola echkini o'ngargan, ko'kragi ochiq, yaxtakchan saman otliq bir yigitni ko'rdik. Ul bizga yetib to'xtadi. To'g'on aka kulimsirab, "Bu hafta ko'maklashasiz-da, karvon" degan edi u. "Sizdek og'aynilarga ko'maklashmasdan bo'ladimi? Qani to'xtamanglar" dedi. Yugurib ketdik. Biroz yo'l borg'ach, haligi yigit tizimsizlana boshlab otiga qamchi berdi. Men tezroq boray deb otini choptira ketdi. Endi so'z haligi oldiga uloq o'ngarganning oti to'g'risida boshlandi. Boybachchalardan birisi, Valatning oti juda ham chopqurdi. Uloqchi bo'lmaganingga yarasha shundaqangi oting bo'lsa dedi. Boyagi mo'ylovi shobdakning bodrafrafdek uchadir deyishi hamon birdan boshqalar kulishib yubordilar. Kulguga uning o'zi ham birgalashdi. 3-bob. Akamga M guzarida uchrashdik. Anchagina yo'l borgandan so'g'in u chopla turgan yerga yetdik. Xov to'rt tomoni ko'z ilg'amay turgan darajada ulug' bir qir ekan. Bunda uloqchi otliqlar ila tomoshachi yoyovlarining had hisobi yo'q edi. Katta sadaqayrag'ochning tagida ikki zo'r samovarga o't qalab qaynatadilar. Undan narroqda bir ikki kishi 3-4 qop bodringni bir-biriga suyab Mirza Qiron bodring, kasir kisir bodring deb maqtashadirlar. Akamlar sadaning otiga choyxonaga otdan qo'nishdilar. Kun qizig'ida turish qiyin bo'lgani uchun men toychamdan tushmasam-da sadaqayrag'ochlarning bir bag'riga borib turdim. Yonimdagi kishilar to'zimsizlanib uloqning boshlanishini kutadirlar. Birisi bu kun uloq qizimaydir desa, ikkinchisi yo'q, bu kun uloq juda ham qizidir. Salim chavandoz bilan Murod ham kelar emish dedilar. Yana oradan birov ha, agar ular kelsa uloq qizimay qolmas. Salimning oti qozoqi ot, qamchi ko'tarmaydir. Hayt desa bas. Ular 3 kishi edi. 2 yildan beri biri ko'rinmay boshladi. Ana shunisiga to'g'ri kelmas edi. Ha, men ham ko'pdan beri ko'rmayman. Girdig'umdan kelgan qoroq to'riq yigit edi. Bali, otanga rahmat. Ana o'sha yigit shuncha so'roqlasam-da anig'ini bilmadim. Shu yigit to'g'risi anchagina janjal g'ada sabab bo'ldi. Birovi o'lib ketgan desa, ikkinchisi tirik deb qichqiradir. Bunga kimdir birisi qarshi tushib, ot bosgan, doktorxonada o'lgan deydir. Sofrog'i birovga yomon nafas qilmanglar desa, allakim o'lsa o'lgandir, bunga nima janjal deydir. Birov tag'i birov bekor ham o'ltiribmizda deb kuladir. Tag'i sira-sirasi, tag'i shovqin suron, tag'i ha, yo'q, bir kishining ana uloq keldi deb yuborishi bilan hamma tip tinch bo'lib, xalq uloqqa qaray boshladi. Tag'i birozdan keyin ulog'i 10 yosh ekan, shunisi tuzuk, shunisi degan so'zlar boshlangan ham edi. Maydonga ikki chavandozning ot o'ynatib kirishi oradagi tovushni o'chirdi. Sekin-sekin Salim bilan Murod chavandoz degan shivirlashuvlar mening ham diqqatimni shu ikki otliqqa jalb etdi. Ularning birisi ko'k, ikkinchisi ola otga mingan chapani yigitlar edi. Endi tomoshachilar uloqni to'zimsizlanib kuta boshladilar. Xalq ichidan allakim, ana endi chin uloq ko'rasan dedir. Bizning mahalladagi uloqchilar ham kelishdilar. O'rtoqlarimdan Nurxon, Haydar Soqov, Shokir Mishqilar ham bor edi. Ular mening yonimga kelishdilar. Nurxon dadasidan ola yurg'ani so'rag'inda qilg'on bahonasini aytib kuladir. Haydar Soqov saman otining yo'lida Shokir Mishqining baytaliga kishnaganini aytib, Shokirni masxara qiladir. Kulishamiz. Shokir Mishqi burnini torta-torta uyalib ketdim. Bundan so'g'in biya minmayman deb qizarib bo'zaradi. Otimning umildirug'iga ularning havaslari kelib, bahosini so'rashadirlar. Men 15 tanga deb kumush qamchini ham ko'rsinlar uchun o'ynagan simon egarning qoshiga taq-taq urib qo'yaman. Ular qani-qani deb qo'limdan olib ko'radirlar. Men sekingina boshimni qimirlatib o'zimda allanima sezinaman. Ularning otlariga, o'zimnikiga, kiyimlariga, kiyimimga qarab o'zimni ulardan allaqancha yuqorida ko'raman. Haydar Soqov tutila-tutila kelinglar bir choptiraylik dedi. Nurxon ko'nmasa ham yuganidan tortib olib ketdi. Chidab turib bo'lmas ekan. Ularning ketidan qora qashqamga bir ikki achchiq qamchi berib yuborishim bormi, jonvor 10 oldim odimda ularni yo'lda qoldirib ketdi. Anchagina uzoqlashib ortimda xalqqa qarab edim, ko'zlari manda ekan. Yana qattiqroq haydadim. Qirning bir chekkasiga borib otni to'xtatdim. Bir talay vaqtdan keyin ular otlarini lo'kulatishib menga yetdilar. Bu yerda otlarimizning chopqurligi to'g'risida so'zlashdik. Nurxon otning chopmasligi akasining issiq holda suv berganini sabab ko'rsatadir. Haydar Soqov bo'lsa Eson Ko'knorining o'g'lini so'ka-so'ka bozorga un uchun borayotganimda bexos tom boshidan guvala tashlab yubordi. Otim shundan beri qamchi birla 100,000 ursang ham qulog'ini chimirib hurkib turadir deb so'kinadir. Manim otim to'g'risida Haydar aytadi. Sening deydi, otingga hech ot bolasi yetmaydi deydi. Nurxon aytadi, otdan sening baxting bor ekan deydi. Shu yerda uzoqqina so'zlashib turgandan so'ng yana otni keyinga qarab qo'ydi. Тағы улардан өзіп кеттім. Халқа яқынлашқач, мені хам танып қойсынларчы деп тойымны қытынап юборышым бармы? Шамал де. Шамал. Енді халқ бір өзімге бір қора қашқамға тікіле башлады. Мені енді танисан. Деп тойымның ялының қамчы софы бұлан тарап тұра бердім. Төртінші бап. Жүгір-жүгір башланды. Ортақлар бұлан біз тозымсызланып ұлақ башланышыны күтеміз. Жавандозларын қайсысы тонуны чечмәкті, қайсысы отның айылыны мақкемлемәкті ва қай бірі ұлаққа салып бермәкті еді. Әкем хам шақы сәлләсі бұлан бейқасам тонуны мәңге беріп, өзі ортаға от ойнатып кетті. Енді ұлақчылар мәрекеге жүрім бола башлаған болсалар хам, лекін хаман ұлақ башланмаған еді. Бұтын тамашачылар сабырсызланып ұлақны сойып болмады мы? Uxlab qoldimi deyishadilar. Xu oradan talay vaqt o'tgandan so'g'in bo'g'izlangan uloqni oldiga o'ngarib, Orif Sarkor va uning ketidan boyagi mashhur chavandozlar ham qalpoqni chakkaga qiya qo'yib, egarga qiyshuv o'ltirib o'rtaga kirdilar. Tomoshachilar uloqni ko'rgan on xaq jonivor bormisan deyishdilar. O'rtadagilardan allakim uloqning qoni yaxshi yuvildimi deb so'ragan edi Orif Sarkor. Xotirjam deb uloqni shalq etib yerga tashladi. O'zi bizga yaqinroq kelib, o'rtoqlar, bola-chaqalarni chetga chaqiringlar, ot oyog'iga qolmasinlar, o'zlaringiz ham ehtiyot joyda turinglar deb va'z qildi. Orif Sarkor Fotixani olib otini yugurtirib to'daga ketdi. Tomoshachilar o'rtadagi bilish tanishlariga bugun g'ayratlaringni ko'ramiz-da deb baqirishdilar. Endi uloq boshlandi. Birisi oladir, ikkinchisi bir otadir. Ikkinchining yoniga uchinchi, to'rtinchi tushib, birdan hamma uloqchilar o'rtaga olib tortishadilar. Har kim o'ziga olish harakatida. Biri uloqning dumidan tutsa, ikkinchisi uchinchilar oyog'idan, yolidan tortadilar. Shu ravishda yarim soat tortishib, echkini oyoq-yoqdan buydashuv borgandan so'ng qay biri xudo yarlaqag'ani ortadan uloqni olib chiqishga chiqsa, ketidan uloqchilar chug'urchuqdek yopirilib, tag'i tortish boshlanadir. Tomoshachilardan taqimg'a bos, taqimg'a, boshini qo'y, chovuqqa qamchini chig'ib ber, chig'ab ber. Bo'sh kelma, mahkam tut. Yuganni bo'shat, qamchini tishlab tut. Yoningga alaqsima. Tutting, tutting, berma, chapga burul, chapga degan tovushlar halidan-hali eshitilib turadir. Ular uloq yerga tushib, netib qolsa, tomoshachilardan qaysi biri yugurib borib uloqni yerdan oladir, ukasimi, o'rtog'imi, kim bo'lsa ham o'z yaqiniga tutqazmoqchi bo'ladir. Lekin boshqa uloqchilar undan olmoqchi bo'lib ustiga yig'iladirlar. Ul bermaydir, boshqalar o'rtaga siqadirlar. Anchadan keyin bechora oqsoqlanib yoki qo'lini silab o'rtadan chiqadir. Tortgan azobini so'zlay-so'zlay bir chekkaga ketadir. Ota bolani, aka ukani tanimaydir. Chang to'zon terlangan, pishilgan, har kim uloqni taqimga bosma qayg'usida. Bosh yorilib, ko'z chiqqan bilan otdan yiqilib, qo'l singan bilan ish yo'q. Ish qilib uloqni taqimga bosilsa bo'lgani. Taqimga bosish o'zi nashalikda. Taqimga bosma har kimga ham muyassar bo'lmaydir. Taqimga ko'proq bosquvchilar, haligi chavandozlar azoblanib bo'lsa ham, taqimga bosqach otqa qamchi berib 50-60 gaz nariga qochib, boshqalar tarafidan yana tutiladirlar, yana tortish. Uloq boshlanganiga biror soat vaqt o'tgan edi. Birdan uloqchilar suv quygandek tinchib, tortish o'rniga to'planishib qoldilar. Biz otliq, yayov tomoshachilar hammamiz ham o'rtaga yugurishdik. Men keyinroq borganim uchun otliq, yayov xalq o'rtani sirib olganlar va men bir chekkada qolgan edim. O'rtaga kirishning evi bo'lmag'ach kishilarning so'ziga quloq solib turdim, lekin uloqchilar orasidagi gap barchaga ham noma'lum bo'lib, har kimning yuzida ta'ajjub va og'zida yonidagidan nima gapa degan savol edi. Bir qanchadan keyin o'rtadan qimirlatmang, qimirlatmang degan tovush eshitilib, xalq yana to'zimsizlanib ketdi. Nari boringlar-o, deb o'rtadan birov baqirdi. Xalq bir chetlik bo'lib yo'l ochdi. Nima gap, nima gap? Hech narsa emas, Esonboyni ot bosibdir. Qo'rqinch emasmi? Yo'q, sag'al. Kishilar bir-birovlariga falakat-falakat deyishdilar. Nari tur, beri tur bilan 5-6 kishi otqa bosiruq bo'lganini o'rtadan olib chiqdilar va Sadaning tegiga keltirib yotqizdilar. Darrov bir kishi aravaga yuborildi. Bittasi o'ziga kelarmikin deb ot bosqan Esonboyning yuziga suv sepib ko'rgan edi, qimir etmadi. 5-6 otning tegida qoldida bechora. 10 ta otning tegida qolsa ham hech narsa emasa, qaltisroq yerdan bosqan bosqanga o'xshaydir. Umri boqiy bo'lsa hech gap emas. Bechora bultur bayt hayitda menga yarim so'm hayitlik bergan edi. Shuning uchun ilohi yaxshi bo'lsin deb ko'ngildan o'tkizdim. Arava keldi. Esonboy akani aravaga olib yotqizdilar. Akam 3-4 ta o'rtoqlari bilan arava yonidan Esonboyni kuzatib shaharga yo'nadi. Sho'r paxta qilsin, kepak qizitib bossin deb dori buyurishib qoldilar. Ular jo'natgandan keyin uloq tag'in boshlanib ketdi. Men uloq tugaguncha tomosha qilib turdim, lekin yaxshiki endi hech kimni ot bosmadi. Kecha meni ot qoqqan ekan. Chunki o'rnimga kirib yotishim bilan tarrakdek qotib uxlabman. Ertalab oyim tur, tezrak, dadan kelsa urishadir deb ustimdan ko'rpani tortib tashladi. Men uyquliq ko'zim bilan dadam bozor ketmadimi deb so'ragan edim. Esonboyning janozasida deb javob berdi. Menim uyqum o'chdi. Uloqda hikoyasi haqida. Abdulla Qodiriyning Uloqda hikoyasi yangi o'zbek adabiyotida yaratilgan dastlabki hikoyalardandir. Sizga ma'lumki, o'zbek yozma adabiyot 20-asrga qadar asosan she'riy shaklda, aruz vaznida yaratilgan g'azal, ruboiy, qasida, doston, hikoyat, noma kabi asarlardan iborat edi. Bunday asarlarning ko'plab namunalari bilan siz ulug' bobomiz Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muqimi, Furqat kabi mumtoz shoirlarimiz ijodi orqali tanishsiz va kelgusida yanada kengroq tanishib borasiz. 20 asrning boshlariga kelib, O'rta Osiyoda juda kuchli ma'rifatparvarlik harakati boshlanib, maktab ma'rif sohalari qatori badiiy ijodda ham yangicha usulda hayotga yanada yaqinroq yondashuvchi sodda, jonli tilda hikoya qiluvchi adabiyot maydonga kela boshladi. Bu adabiyotning asoschilari Mahmud Xo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Hamza Hakimzoda, Hoji Muyin, Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qodiriylar edi. Ular Turkiston o'lkasining so'nggi asrlarida ilmsizlik va jaholat tufayli asoratga, qoloqlikka yuz tutganidan qattiq qayg'urar va bu chirkin hayotni yaxshilash choralarini izlar edilar. Shu maqsadda qisqa muddatda xat savodi chiqaradigan maktablar ochib, unda yosh bolalarni o'qitar, ularga zamonaviy bilimlar berib, o'lkamizni rivojlangan madaniy bir mustaqil davlatga aylantirish uchun mehnat qiladigan yigit qizlarini tarbiyalashni orzu qilar edilar. Maktab ma'rif bilan bir qatorda matbuot, teatr va badiiy adabiyot sohalarini ham yangi davr talablari asosida barpo etish, shakllantirish va isloh etish maqsadini ilgari surgan edilar. Mana shunday oliy janob niyat millatimizning nurli istiqbolini orzulab Abdulla Qodiriy ham yangicha badiiy asarlar yaratish yo'lida tinimsiz izlandi va ijod qildi. Siz o'qib chiqqan Uloqda hikoyasi yozuvchi bobomizning ana shunday izlanishlari mahsuli, ayni chog'da zamonaviy o'zbek adabiyotining birinchi namunalaridandir. Hikoya 1915 yilda yozilib, 1916 yilda Toshkentda alohida kitobcha bo'lib nashr etilgan. Hikoya Turg'un ismli sizlarga tengqur yigitchaning tilidan aytib beriladi. Otasidan uloq tomoshasiga borishga ruxsat olgan Turg'un astoydil tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Qashqa toychog'ini yuvib tarab o'zi ham hayit bayramlarida kiyinganidek yasanib tomoshaga otlanadi. Yozuvchi mana shu jayronni yosh qahramonning tilidan shunchaki aytib bera qolmaydi, balki tasvirlaydi. Agar aytib bersa, bu asarning badiiylik qimmatini anchagina pasaytirar, demakki, o'quvchiga ta'sirini ham susaytirar edi. Bola otini qashlab yuvintirib, egarlashidan tortib, to'g'a o'zining onasi ancha-muncha joylarga kiyishiga ruxsat beravermaydigan ohorlik kiyimlarini kiyishini hikoya qilarkan, bu bilan yozuvchi qiziqarli tomoshaga borish sizning uzoq o'tmish tengdoshlaringiz uchun qanchalik hayajonli va ardoqli hodisa bo'lganini, kishi har bir narsa hodisaga munosabatda bo'lganda mas'uliyat bilan tayyorgarlik ko'rishi kerakligini uqtirib o'tadi. Ana shu jiddiy tayyorgarlik uchun bola kattalardan ham, tengqur do'stlaridan ham Turg'un chavandoz degan maqtov eshitgisi keladi. Hurmati oshishini istaydi, o'rni bilan maqsadiga erishadi ham, akasining do'stlari uning ot minib ketishini ko'rib, barakalla Turg'un chavandoz deb olqishlaydi. O'rtoqlari bilan o'zini qiyoslar ekan, ularning otlariga o'zining otini, kiyimlariga o'zining kiyimlarini solishtiradi va o'zida allanima sezadi. Shundan keyin o'rtoqlari bilan kim o'zarga ot choptirib, yana ularni dog'da qoldiradi. Bularning barchasi Turg'unning uloq tomoshasiga astoydil tayyorlangani natijasi edi. Yozuvchi shu holatlar tasviri orqali Turg'undagi o'zi qiziqqan ishiga mas'uliyat va jonkuyarlikni ibrat qilib ko'rsatadi, biroq bularning barchasi ro'y beradigan hodisa oldida arzimas bir narsa edi. Uloq boshlanib, unga hakamlik qiluvchi Orif Sarkor fotiha bergach, bir soatlar o'tib, ota bolani aka ukani tanimaydigan chang to'zon baqiriq qiyqiriq avjiga minganda bosh yorilib ko'z chiqqan bilan otdan yiqilib qo'l singan bilan birovning ishi yo'q paytda birdan uloqchilar tinchib qoladi. Uloqchilardan biri Esonboyni 5-6 ot bosib ezib tashlagani ma'lum bo'ladi. Chalajon holda davradan olib chiqilgan chavandozning ko'p o'tmay joni uzilib, erta tongda janozasi o'qiladi. Tabiiy bir savol tug'iladi. Nega Turg'unboy tilidan uloqqa tayyorgarlik, katta-kichik barchaning tomoshaga qiziqib borishi, uning boshlanishini ishtiyoq bilan kutishi, uloq jarayoni shunday quvnoq, yorug' ranglar bilan tasvirlanadi-yu, pirovardida fojia ro'y beradi. Yozuvchi bundan qanday maqsadni ko'zlagan? Badiiy asarlarda bir-biriga zid bo'lgan narsa va hodisalar, masalan, yorug' va qorong'i, quvonch va g'amginlik, kulgi va fojialarni tabiiy yonma-yonlikda tasvirlab, kayfiyat paydo etish uchun mavjud bo'lib, uni mutaxassislar kontrast deb ataydilar. Badiiy mahorat kuchli bo'lgan yozuvchilar ana shunday kontrast usulidan mohirona foydalanib, asarlarining ta'sir quvvatini favqulodda kuchaytirib yuborishga erishadilar. Abdulla Qodiriy ijodining ilk davrlaridayoq shunday mahorat ko'rsata olgan usta san'atkor yozuvchi edi. Uloqta hikoyasida adib quvonch bilan o'limni yonma-yon tasvirlab, insonni hamisha aqlu idrok bilan ish tutishga undaydi. Behuda narsalarga umrini sarflamay, ma'rifatga, ma'naviy yuksalish va madaniy turmushga intilib yashash g'oyasini ilgari suradi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Abdulla Qodiriy hayot va faoliyatining ilk davrlarida o'z safdoshlari bilan birga ma'rifat uchun xalqimizni qoloqlik, xurofot va yonma-yon yomon odat hamda bid'atlardan xalos etish uchun kurashdi. Uning bu davrdagi ijodi to'liq ana shu maqsadga yo'naltirilgan edi. Uloqda hikoyasi yozuvchining ilg'or g'oyalarini badiiy tasvirlashda mahorat kasb eta boshlaganini ko'rsatuvchi hamda o'quvchining didi va saviyasini o'stirishda o'ziga xos ahamiyatga molik asarlaridan biri sifatida o'zbek adabiyoti xazinasidan mustahkam joy oldi. Savol va topshiriqlar. 1. Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi haqida o'z bilganlaringizni gapirib bering. 2. 20-asrgacha bo'lgan o'zbek adabiyoti bilan yangi o'zbek davri adabiyotining farqini aytib bering. 3. Ma'rifatparvarlik harakati haqida nimalarni bilasiz? 4. Yangi o'zbek adabiyotining asoschilari kim? 5. Uloqta hikoyasida asosiy hikoyachi kim? 6. Tomoshaga tayyorgarlik mavzusida suhbatlashing. 7. Hikoyachining Turg'un chavandoz nomini olishga qiziqishining sabablari nimada deb o'ylaysiz? 8. Mas'uliyat tushunchasini qanday izohlaysiz? 9. Uloqta hikoyasidan yozuvchi ko'zlangan bosh g'oya nima? 10. Jahon va o'zbek adabiyoti hikoyanavis yozuvchilardan kimlarni bilasiz?